Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është mbajtur një takim konsultativ i partive parlamentare, ku është vendosur që vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës të mbahet në 24 gusht. Në Maqedoni është vrarë një shef i prostitucionit i cili ishte i dënuar. Ambasadori amerikan Nikki Haley tha se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën me kërcënim për tërheqjen nga marrëveshja atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës e ka dënuar ashpër sulmin ndaj ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Zogaj. Në kumtesën e sotme për media, kjo ministri ka njoftuar se rreth orës së 7 të mëngjesit, derisa Zogaj ka qenë duke dalë nga banesa e tij në Prishtinë, është sulmuar nga persona deri tash të panjohur. Ministria e Drejtësisë dënon ashpër sulmin brutal ndaj Zogajt dhe i fton organet kompetente ta trajtojnë rastin në mënyrë që kryesit e këtij akti brutal të dalin para organeve të drejtësisë, thuhet në kumtesën e ministrisë. Në fund të komunikatës së theksohet po ashtu se ministria do të bashkëpunojë me organet kompetente deri në zbardhjen e plotë të sulmit brutal kundër Sokol Zogajt. Policia e Maqedonisë thot se shefi i dënuar i prostitucionit, Dilaver Bojku, që i ka detyruar qindra femre nga disa vende balkanike që të merren me prostitucion, është vrarë nga një person i panjohur, raporton agjencia AP nga Shkupi. Dilaver Bojku, 55 vjeçar, është qelluar në kokën nga afërsia, parmbrëm vonën në qytetin Jugor Strug. Zëdhënës i policisë Stefan Dimoski i tha dje kësaj agjencie se personi armatosur ka ikur. Bojku ishte organizator i dënuar i prostitucionit, por në vitin 2003 i a doli të ikte nga burgu në Strug. Qeveria amerikane ka ofruar shpërblim për informacion që mund të çonte në arrestimin e tij, dhe ai së shpejti është burgosur në Maltëzi, prej nga ai kishte planifikuar të fluturonte për në Brazil. Në fund të vitit të 2003, ai u ekstradua në Maqedoni dhe u dënua me 3 vjet e 8 muaj burg. Pasi e vuajti dënimin, Dilaver Bojku u kthye në Strug ku e udhëheqte një restorant. Agjencia Reuters ka raportuar duke cituar zyrtar të inteligjencës amerikane se besohet se Korea Veriore mund të prodhoj motor raketor me teknologjinë e vet dhe nuk ka nevoj për importim të saj nga Ukraina. Kjo agjenci dje ka raportuar se Ukraina i ka hedhur poshtë pohimet se e furnizon Korenë Veriore me çfarëdo teknologjie raketore. Në raportet citohet një zyrtari inteligjencës amerikane që thot se ne kemi inteligjencë që sugjeron se Korea Veriore nuk varet nga importi motorve dhe në vend të kësaj ne vlerësojmë se ata kanë kapacitet që vet të prodhojnë motor. Ishe kryeministri pakistaneze Nawaz Sharif e ka paraqitur një ankesë në gjykatën supreme kundër vendimit për shkarkimin e tij lidhur me pasuritë e padeklaruara. Ministri i Ambientit Mushahidullah Khan, i cili është antar i partisë së Sharifit, tha mbrëmë se janë plotësuar 3 ankesa nga avokatët e ish kryeministrit. Është e drejtë jona të kërkojmë shqyrtim, tha një zyrtar i partisë së Nawaz Sharifit dhe ka shtuar se populli i Pakistanit nuk e ka pranuar vendimin e gjykatës për shkarkimin e kryeministrit të dikurshëm. Nawaz Sharif, 67 vjeçar, ka dhënë dorëheqje nga mandati i tij i tretë, pak kohë pasi kjo gjykatë më 28 korrik vendosi se ai duhet të shkarkohet dhe ka urdhëruar hetime penale për pasurinë e familjes së tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është mbajtur një takim konsultativ i partive parlamentare të Kuvendit të Kosovës, i cili është bojkotuar nga lëvizja vetëvendosje. Koalicioni PAN ka kërkuar që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës të vazhdojë me 24 gusht. Kryesuesi i seancës konstituive Adem Mikullovci e ka pranuar këtë datë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Me prezencën e përfaqësuesve të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismas, dhe të koalicionit Ndërmjetlidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, si dhe përfaqësues të minoriteteve, është mbajtur takimi konsultativ. Në këtë takim nuk morën pjesë përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje. Kryesues i seancës konstituive Ademi Kullovci ka kërkuar nga koalicioni Panqe të tregojë se kur është në gjendje të shkojë në vazhdimin e seancës konstituive për të dhënë emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Përfaqësues i koalicionit PAN deputeti Enver Hoxhaj ka thënë se në konsultim me partnerët e koalicionit ka kërkuar që seanca e radhës të mbahet me 24 gusht. Hoxhaj ka kërkuar që kërkesa e tyre të respektohet dhe të mos thirrën seancat e njëanshme dhe pa marrëveshje të përbashkët.
Ne mendojmë që seanca e radhës, cilën do të merë pjesë koalicioni jonë, po eftojmë që të marrën pjesë edhe të vetjetë, ku do dalim me kandidat për kryetar të kuvendit, dhe ai kandidat për kryetar të kuvendit jetë zotëri Kalvida Seli, kryetar i Partisë Demokratike. Seanca e radhës të duhet të mbahet javën e ardhshme me 24 gusht.
Kurse Abdullah Hoti nga koalicioni LAA ka thënë sërish se të gjitha partitë politike duhet të jenë të përgjegjshme para qytetarëve dhe nuk duhet të lejohet në këtë formë siç po ndodh, siç u shpreh ai, bllokimi institucioneve.
Ju keni abuzuar me të drejtën e juaj dhe keni monopolizuar themelimin e institucioneve në pafundësi. Besoj që është udhës që ju të kërkoni falje për zhagitjen e themelimit të institucioneve.
Pjesa më e madhe përfaqësuesve të partive politike, kryesisht ata nga radhët e komuniteteve, janë pajtuar që me datën 24 gusht të marrin pjesë në seancë. Pas debatit, kryesuesi Mikullovci ka caktuar datën 24 gusht për vazhdimin e seancës. Kryesuesi i seancës se ka thirrur këtë takim që sipas tij do të jetë i fundit i këtij lloji.
Unë përcaktoj seancën me 24, megjithëse me një eksperiencë të hidhur, mos sigurie duke u mbështetur në këto diskutimet konsultative që patëm deri tash. Do thotë zoti sekretari i kuvendit, ftoi deputet që me 24 në orën 10 për seanca e kuvendit, vazhdimi i seancës së kuvendit.
Takimi konsultativ u mbajtë pas ndërprerjes së vazhdimit të seancës konstituive të ditës së hënë për shkak të mungesës së koalicionit PAN. Kuvendi, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdime të seancave konstituive, nuk ka arritur ende të zgjedh kryeparlamentarin dhe nën kryetaret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në përpjekje për të krijuar institucionet e Kosovës, liderët e Kosovës e kanë harruar dialogun me Serbinë, derisa zyrtarët e lartë në Beograd kanë paraqitur ide të reja për zgjidhjen e konfliktit shqiptaro-serb. Më tutje, analistët e çështjeve politike dhe njohës të integrimeve evropiane thonë se Kosova po humbë shumë në aspektin e përforcimit të pozicionit të saj në dialogun me Serbinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se sjellja e leadershipit në Kosovë lë shumë për të dëshiruar në këto momente kur ka një dinamizëm të madh, qoftë nga mekanizma ndërkombëtar, qoftë nga Serbia, lidhur me atë se si duhet ecur tutje.
Me një qasit të tillë, Serbia po fiton një farforme të teren në arenën diplomatike, po del tjetë me përgaditme, po djel tjetë kryon pozicionet të veta, dëso institucionet të una që tash për tash dhe më thonë njën në shkurje, për që lënë vend në të që të vinë për zxedhive të sërshurit, ende nuk jenë të themelura dhe ato nuk din me qka do të merën ditën e parë kërë të amorin do të mandatin e rinë, nëse do të amorin, se se vërtej du tjetë të gjendje, mendoj tash për tash nuk është që shumë prëntuqë.
Një ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se vetëm Serbia në negociatat me Bashkimin Evropian e ka edhe kapitullin 35, i cili ka të bëjë me Kosovën, dhe se kjo nuk guxon të harrohet, dhe për këtë arsye mendon se Serbisi duhet dialog i brendshëm për Kosovën. Derisa ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka sugjeruar që zgjidhja e konfliktit serbo-shqiptar të bëhet me kompromis historik. Nisur nga e gjithë kjo, analisti Ujkani thotë se Kosova po humbë shumë, pasi që si pas ti, po jep mundësi Sërbis që të propozoj ide e që do të ketë më pas për parësi edhe në agendën politike.
Një rënon flet Vučići për kompromisin historik, ashtu si e që unaj, në rënon tjetër flet Dačići që thotë ndarja e Kosovës të ishë një mundësi të, dhe sa ne dhe që ka po flotë, ne dhe nuk po vërrim kryim një alternativë ose të kemi dhe më tonë kjartë këtë drejtim, dhe njerë për thëmë nuk shqie që do të kemi, sëse nuk kemi institucionet të momentet, dhe humbje
Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë në korrik të këtij viti. Ky takim ishte zhvilluar në nivelin politik të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, që janë një dimension i ri i dialogut, i cili kryesisht është zhvilluar në nivelin e kryeministrave. Në takimet e fundit të dy presidentëve, ai Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić ishin pajtuar që të hapet një fazë e re negociatave që çon drejt normalizimit dhe pajtimit. Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia po e shfrytëzon vakumin institucional të Kosovës.
Rezultatet shtetërore të Serbisë po duket se po e shfrytëzojnë këtë vakumin institucional të Kosovës. Unë besoj jo pa qëllim, në mënyrë që të propozojnë idetë të tjone, dhe në anën tjetër sikur të japin sinjal bashkësisë ndërkombëtare në radhë parë se ja Prishtina, Kosova nuk është e gatshme që të merret me këto çështje, respektivisht në një formë të shprehin papjekurinë e institucioneve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E dërguara amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha mbrëm se nuk duhet të lejohet që Irani ta mbajë peng botën me kërcënimin e tij për tërheqjen nga marrëveshja atomike e vitit të 2015. Kjo ishte përgjigje ndaj deklaratës së presidentit iranian Hasan Rouhani se vendi i tij mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje brenda disa orëve për shkak të presioneve të Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha mbrëmë se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke u kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike e vitit 2015 për shkak të sanksioneve dhe detyrimit nga Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë ambasadori Haley u përgjigj ndaj komenteve të presidentit të Iranit Hasan Rouhani, i cili dje më herët gjatë ditës tha se presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka imponuar disa runde të reja të sanksioneve kundër Iranit, ka treguar se nuk është partneri mirë dhe i gatshëm ta zbatojë pjesën amerikane të marrëveshjes dhe se kjo mund të çojë në tërheqjen e Iranit nga përkushtimet për kufizimin e aktiviteteve atomike brenda disa orëve. Ambasadorja Haley në deklaratën e saj në Kombet e Bashkuara në New York theksoi se sanksionet e Trumpit nuk ishin të ndërlidhura me marrëveshjen atomike, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore janë pajtuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Më tutje ajo tha se Teherani duhet të mbahet përgjegjës për lansimet e veta raketore, mbështetjen për terrorizëm, mos respektim të të drejtave të njeriut dhe shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani nuk mund të lejohet të shfrytëzojë marrëveshjen atomike për ta mbajtur peng botën, tha Haley dhe ka shtuar se marrëveshja atomike nuk duhet të bëhet shumë e madhe që të dështojë. Nikki Haley është shprehur se Irani në asnjë rrethon, asnjëherë nuk duhet të lejohet të ketë armatim atomik. Presidenti iranian Hasan Rouhani dje më herët gjatë ditës u tha liçvënësve në Teheran se administrata Trump duket se dëshiron të kthehet në periudhën para marrëveshjes atomike, pasi disa herë po përpiqet ta detyrojë Iranin të ndryshojë nëpërmjet taktikave të presionit e jo të negociatave. Përvoja e dështuar e sanksioneve dhe detyrimit e solli administratën e tyre të mëparshme në tryezën e negociatave, tha ajë në një fjalim në parlament që u transmetua në televizion. Nëse ata dëshirojnë të kthehen në këtë përvojë, atëherë definitivisht për një kohë të shkurtër, jo javë ose muaj, por në shkallën e orëve dhe ditëve, ne do të kthehemi në situatën e mëparshme shumë më të fuqishëm, tha Rouhani. Rouhani tha se Donald Trump, prej se e ka filluar presidencën, i ka treguar botës se nuk është partneri mirë, jo vetëm sa i përket marrëveshjes madhore atomike të vitit 2015, që njihet si plani përbashkët të gjithë përfshirës aksional, por edhe në marrëveshjet e tjera globale. Popujt e botës në muajt aktual qartazi kanë parë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht nën presidencën e Zotit të Trump, i injorojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Pos që shpeshherë dhe në mënyrë të vazhdueshme e shkelin marrëveshjen atomike, ato i kanë shkelur marrëveshjet prej Parisit e deri te ajo me Kubën, pastaj prej marrëveshjes nafta e deri te ajo për partneritetet transpaqësor. I ka demonstruar botës dhe bile edhe aleatëve se Shtetet e Bashkuara nuk janë partneri mirë, tha Hasan Rouhani duke folur në parlamentin e Iranit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot është mbajtur një takim konsultativ i partive parlamentare, ku është vendosur se vazhdimi i seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës do të mbahet më 24 gusht. Në Maqedoni është vrarë një shef i prostitucionit i cili ishte i dënuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.